Hei og velkommen til ny episode av Lederskap. I dag skal vi utforske innovasjon i forretningsmodeller. Hva mulighetene og hvilke utfordringer kan oppstå?
Og episodens gjester er Magne Angershaug, som postdoktor i forretningsmodellinnovasjon her på NH, og Simen Aasen Engebretsen, som leder for konserninnovasjon i Gjensidige.
Og husk å klikke abonner, så blir du varslet om nye episoder.
Hjertelig velkommen til Lederskap.
Ja, velkommen Magne og Simen.
Tusen takk.
Tusen takk.
Kan ikke dere kort fortelle hvem dere og hvilken interesse dere har for innovasjon i forretningsmodeller? Hvis vi starter med vår ytre gjest først, Simen.
Tusen takk, Therese. Veldig hyggelig å bli invitert til podcasten deres. Jeg heter Simen Engebretsen, jobber med strategi og innovasjon i Gjensidige. Og jeg har da et særskilt ansvar for konserninnovasjon, som betyr at jeg har ansvaret for retningen på innovasjonsarbeidet i Gjensidige. Hvor det vi skal drive innovasjonsaktiviteter? I tillegg så har jeg ansvaret for å utvikle innovasjonsmetoder og prosesser i selskapet, og også ansvaret for å drifte Gjensidige-labben, som vår interne innovasjonslab i selskapet. Og til sist så har jeg også ansvaret for å være kontaktpunkt ut mot innovasjonsmiljøer eksternt. Så jeg jobber veldig mye ut mot startup-selskaper for å se om det noen av de som spennende som vi kan jobbe sammen med.
Veldig kult. Vi skal komme tilbake igjen til arbeidet ditt senere episode, men kanskje først, Magne, du har skrevet doktorgrad om forretningsmodellinnovasjon, så kanskje du kunne sagt litt om forskningsinteressen din?
Ja, absolutt. Jeg kan egentlig begynne litt med å fortelle litt om min reise fram til denne interessen for forretningsmodellinnovasjon, for det kan også kanskje forklare litt hva vi egentlig mener med forretningsmodell og forretningsmodellinnovasjon, fordi at det jo ikke det mange definisjoner der ute. Så før jeg ble akademiker, jeg tok jo en doktorgrad rimelig sent i livet i 2022, og jeg 49 år, så jeg ikke blant de yngste her. Så jobbet jeg som i ulike konsulent- og lederroller ute i næringslivet, men da med gjennomgående fokus de siste 20 årene på innovasjon og forretningsutvikling. Og det jeg fant gjennom disse erfaringene, da, det som trigget litt også min interesse for å ta en doktorgrad, var jo at jeg fant at rene produkt, tjeneste og prosessinnovasjoner var, om ikke enkle, så var de i hvert fall rimelig forutsigbare å håndtere fra et lederperspektiv. Men hvis man prøvde å få til endringer som påvirker liksom de fundamentale prinsippene i hvordan en virksomhet drev business, så var det nærmest umulig å få framdrift i. Og dette her... Dette var jo noe jeg lurte en del på, altså hvorfor skal det være så vanskelig? Og gjennom den starten av dialogen med det akademiske miljøet, så fant jeg etter hvert at dette kunne defineres innen det vi kaller forretningsmodellinnovasjon. Og det er da hvordan man klarer å innovere sånn større deler av fundamentet på hvordan en bedrift skaper og leverer verdi til kunder, men også klarer å faktisk tjene penger på det. Som er sånn fundamentale endringer. Hvis man da tar et eksempel som nesten alle av oss kjenner, er jo Netflix. Så Netflix sin reise fra DVD-utleie til streaming til innholdsproduksjon er jo en sånn ganske sånn kjent eksempel på en ganske sånn stor forretningsmodellinnovasjon, hvor de da ikke bare forandret akkurat hvilken kunde de hadde sett, eller akkurat hvilken tune av tjenesten, eller akkurat hvordan de gjorde det mer kostnadseffektivt, de forandret liksom hele fundamentet i hva de leverte, og hvordan de tjente penger. Så det er liksom litt nøkkelen av hva vi kaller forretningsmodell innovasjon. Du endrer mer det fundamentale.
Interessant. Og Netflix er jo type på, kanskje vi kan kalle det for et plattformselskap, som har en egen plattform, men som også nå distribuerer og produserer filmer for kino. Men dette har vært muliggjort av teknologi. Hva andre muligheter ser du nå for innovasjon i forretningsmodeller?
Ja, så det er klart at forskningen min har jo vært drevet veldig mye å se etter å finne disse mekanismene på hvorfor, hva er det som kan gjøre at bedrifter klarer å få til disse forretningsmodellinnovasjonene. Så det er jo et veldig sterkt interessefelt for meg, om du tar det fra lederperspektiv eller organisatorisk eller samarbeid med eksterne, som Simen snakker om. Og fremover nå så det jo altså hele den store pushet for mer kompetanse og litteratur rundt disse store innovasjonene kom jo i tiårene rundt tusenårsskiftet. Og da hadde du en stor teknologisk utvikling, det var jo internetteknologien som kom på banen, og de skapte plutselig masse nye måter å gjøre business på, som ikke den eksisterende litteraturen og kompetansen skjønte. Altså, dette, og det var jo mange som klødde seg i hodet rundt dotcom-tiden på, hva skal disse her selskapene tjene penger på? Altså, hvordan skal de overleve? Og det er klart, mange gjorde jo ikke det, men mange gjorde det allikevel. Og det var det teknologiske pushet der som kom internetteknologien, det drev fram dette behov for ny kunnskap, og nå rundt forretningsmodeller. Mange nye forretningsmodeller kom ut i markedet. Og nå tror jeg at du vil begynne å se det samme rundt dette med AI eller KI-teknologier i tiden fremover. Jeg tror ikke vi helt ser alle nye muligheter dette vil skape for nye forretningsmodeller. Så det tror jeg kommer til å bli en sterk driver.
Bare sånn for vi som ikke kan så mye om forretningsmodeller, er det et type, hva skal jeg kalle det, hyllevare? Kan man liksom se, oi, de gjør den måten, vi vil prøve å kopiere det, eller er det om å gjøre å ha det så unikt som mulig for hvert selskap, hvordan de kommer inn med sin nytenkning rundt forretningsmodeller?
Ja, så begge deler går jo og fint an. Det er jo litt avhengig om du vil være en first mover til å ta posisjoner i markedet eller ikke. Så du kan si at en forretningsmodell, innovasjonstankegang, er jo ofte at du kanskje vil bygge en unik forretningsmodell som tar en unik posisjon i markedet, gjerne som hvor ingen andre er. Men det er jo også, det går også fint å bruke forretningsmodelltankegangen til å også hjelpe deg å kopiere andre. Altså hvis du skjønner, bruker denne, at alle disse sammenhengene, altså forretningsmodellen er jo et verktøy eller en måte å tenke på som gjør at du prøver å koble sammen totalen i, altså hvem er kundene, hvordan leverer du verdi, hvordan har, hvilken relasjon har du til kundene, hvordan skaper du denne verdien, hvilken partner benytter du, og hvordan tjener du penger, og hvilket kostnadsbilde har du. Så det er jo et, prøver jo å skape totalbildet sånn at du vet så du klarer kanskje da å analysere et eksisterende selskap som har tatt en unik posisjon, og så kan du prøve da å kopiere det. Eller at du bruker verktøy for å ta en unik posisjon for deg selv.
Og da er det jo spennende å høre med deg, Simen. Sant? Du er jo praktikeren blant oss, selv om jeg er sikker på at du kan masse teoretisk om forretningsmodell. Så det, men det er mer sånn, ok, vi må gjøre noen innovasjoner i forretningsmodell. Hvordan går man da frem når man skal være ute i felten?
Ja, det er riktig det, Therese. Dette er et område som vi har jobbet ganske mye med, faktisk. Særlig i relasjon opp mot bærekraft. For vi ser det at bærekraft og forsikring henger veldig tett sammen. Vi må gjøre ting litt annerledes for å redusere overforbruk, redusere CO2-utslipp, etc. For eksempel i skadeprosessene våre. Så vi har jobbet ganske mye med å utvikle nye bærekraftige skadeoppgjør. For eksempel med bruk av sirkularitet og ombruk av materialer i skadeprosessene våre.
Kan du fortelle litt mer om dette? Fordi, bare for å ha det tydelig for oss, da, det er en side i et forsikringsselskap, og du konterer typisk skadesaker, la oss si en vannlekkasje i et hus, og da er det materialet som har byttet seg ut og sånt. Og det dere jobber med etterpå, og håndtere disse skadeprosessene på en mer bærekraftig måte. Og da snakker du om sirkulære forretningsmodeller. Kan du fortelle litt mer om det?
Ja, det mytomspunne ordet sirkulære forretningsmodeller. Ja. Men det er riktig som du sier, Tellef. Altså, Gjensidige håndterer over 30 000 skader på bygninger hvert år. Og i mange av de skadeoppgjørene så er det jo enten mulig å reparere på stedet, i stedet for å bytte bygningsmasse eller materialer, eller å utbedre ved hjelp av ombruksmaterialer. Og det er jo noe vi som et forsikringsselskap ønsker å gjøre mer av. Vi må slutte å kaste brukbare varer og materialer, og heller legge til rette for at vi tar vare på det og bruker det inn i nye skadeoppgjør senere. Og som du sier, Tellef, for eksempel hvis du får en fuktskade på et gulv, så är praxis I dag att man river hela gulvet, kaster parketten, köper nytt och lägger nytt gulv hos kunden. Mm. Och det är klart att även om den fotskaden var 1 till 2 kvadratmeter så är det ju x antal kvadratmeter som är fullt brukbara och som vi på något sätt kan genbruka enten I en samma byggning eller på ett nytt skadested.
Mm.
Utfordringen har ju varit att det inte har varit någon god infrastruktur för att hantera den här typen av överskottsmaterial. Skadeleverantörerna våra tar det med och enten kastar det eller I bästa fall så sänder de det till genvinning.
Mm.
Och vi har genom hösten 2023 jobbat med att etablera en ny typ av förrättningsmodell för ett cirkulärt skadeuppgör. Och kort fortalt då, så går det ut på att vi tar vare på brukbara material från ett skadeuppgör och lagrar dessa för så att ta de I bruk igen vid en senare anledning.
Mm. Mm.
Och I januari så gick vi live. Så nu testar vi detta här I praxis. Och det är väldigt gøy.
Väldigt kul. Men det må väl vara någon utfordring med låt säga en parkett som inte är vanskad men som är slitt för exempel. Alltså det kan väl tänkas att kunder inte vill ha parkett med stilett tak I. Så hur möter ni den utfordringen med att övervisa kunder om att ta I bruk gammalt material?
Ja, det är en hel rekke utfordringer vi har mött på. Alltså det hörs väldigt enkelt ut I teorin. Jag berättar det nu, men det är nybrottsarbete. Detta har akkurat varit gjort för satt I system. Så det första är ju att vi så behovet för att koppla till oss flera partner än det vi hade från för. Så vi har tagit kontakt och teamat upp med Cirkulär resurscentral som är en sån ombrukscentral I Oslo där vi kan mellanlagra materialer. Och då blir det ju flerpartssamarbete med en gång. Vi kommer in där, skadeleverantörerna våra må få besked om att göra en ting på en annan måte. Och vi måste koble en ny part in I skadeuppgöret. Mm. Och så är det jo kundesiden selvfølgelig. Det jeg snakket om tidligere var jo logistikkmessig. Och så är det kundeperspektivet da. När vi kommer till kunden och ska spørre kunden om han eller hun vil godta eller ta I bruk ett brukt gulv kontra ett nytt. Och det har vi jobbat ganska mycket med. Vi är ju ett kundorienterat sällskap så vi har då snackat med skadekunder och spurt vad de upptagna av I ett skadeuppgör. Är de upptagna av bärkraft alltså att de får ett bärkraftigt skadeuppgör. Det säger de att det är de upptagna av. Men det som kanske är det viktigaste som de är upptagna av är detta med garanti och säkerhet för jobben som blir gjort. Fordi kundene ønsker jo at reparasjonen skal være så bra som mulig, og hvis det noe feil, så vil de ha et sted å gå da. Og den de redde for å bli borte når de tar I bruk brukte materialer kontra nye, for da har man jo ny garanti og sånne ting. Så der har jo vi som forsikringsselskap gått inn og sagt at vi tar det ansvaret og tar den rollen I et sirkulært skadeoppgjør. Och tar eventuella fel eller mangler som uppstår som följd av bruk av brukte materialer.
Spännande Simon och Magne när du hör detta vad tankar gör du dig om måten de har tänkt innovation I förretningsmodeller på?
Jo nej alltså det I tillägg för det där spurte lite tidigare om de möjligheten som ligger runt förretningsmodell innovation och jag nämnde AI men alltså denna bärkraft ökande bärkraftsfokus I samhället är ju också helt tydlig en väldigt stark möjlighet för att göra förretningsmodell innovationer sånt som Jens Hidig och Simon har begynt med här. Och då tänker jag ju bara det för alltså det att bara göra det som du tränger för att tillfredsställa regulatoriska tingen det är ju en ting det kan ju också involvera innovationer men man önskar ju gärna se att sällskap går liksom förbi det och faktiskt gör det för att finna nya möjligheter utöver det som är regulatoriskt och det är ju det som jag syns är väldigt flott med den resan som Simon här beskriver för det då är du I gång med något som kan virkelig skape et helt ny måte å håndtere skadeoppgjør på i skadeforsikring.
Men for å supplere det han Simen forteller om da, kanskje du, Magne, kunne gitt et annet eksempel på et selskap som har innovert sin forretningsmodell på en knyttet til bærekraft, kanskje?
Ja, altså det er jo det snedige at det er jo ikke flust med selskapet som liksom er veldig tydelig at de har helt revolusjonert dette her, revolusjonert forretningsmodellen sin med bærekraftfokus. Men det er jo flere som begynner å prøve seg nå, og prøve å gjøre mer og mer av det, sånn som Simen her beskriver. Det finnes jo noen sånne mye brukte eksempler internasjonalt, sånn som Patagonia, det klesmerket, som begynte mer tradisjonelt, men over lang tid nå har latt liksom bærekraftsfokuset i økende grad gjennomsyre forretningsmodellen sin. Nå har det skaffet seg en ganske unik posisjon med det da, i markedet. I Norge har jo noen under tilsvarende, sånn som kanskje Stormberg. De har jo også en ganske sterk sånn bærekraftsposisjon, og har de startet vel nesten fra start av når de etablerte seg. Men som, det er jo vanskeligheter her. Sant? Energisektoren er jo en sektor som har et stort potensial til å gjøre sånne grep. Og det er jo selskaper der som har tatt ganske kraftige grep i den retningen tidligere. For eksempel dette danske energiselskapet Ørsted, som for noen år tilbake gjorde et ganske kraftig skift vekk fra fossil energi til mer fornybart. Så det har jo lenge vært brukt som et ganske sånn kroneksempel på noen som har klart en virkelig transaksjon fra et sånn brun energi eller sånn fossilt energi til en bærekraftig, helt ny bærekraftig forretningsmodell. Nå har de begynt å slite litt økonomisk de siste tidene, så det er ikke bare oppside med dette. Det er en del utfordringer med denne type innovasjon også. Så det vil jo også kanskje Simen mer og mer møte på etter hvert hvis de prøver å skalere dette her opp. Man møter en del motbør når man gjør sånne type innovasjoner.
Ja, for det som blir fristende å spørre om da, Simen, og nå er dere jo i tidlig fase selvfølgelig, men det er jo denne her balanseringen av bærekraft, at det er sirkulært og gjenbruk på den ene siden, og så er det lønnsomhet på den andre. Fordi at jeg regner med dere har det gode i hensikt her, men hvis ikke man tjener penger eller går i for mye kostnad, så er det vel ikke en god forretningsmodell. Eller hvordan tenker dere rundt dette?
Nei, vi erfarer jo det at det å teste en ny type forretningsmodell for et skadeoppgjør, det kan ha en liten merkostnad i forhold til dagens strømlinjeformede linære forretningsmodell. Men da er vi jo tilbake en litt til strategi og retning og hva vi ser blir viktig fremover. Og det er klart at bærekraft og det fokuset som vi har på bærekraft i Gjensidige, så ser vi jo verdien av å faktisk teste og lære for å få til det her i praksis. Fordi vi har tro på at sirkularitet kommer til å komme. Så det handler nå i første gang om å lære og se hvordan vi kan få det til. Fordi det å gå inn i et sirkulært kretsløp, da, det er noe helt annet. Vi må gjøre ting på helt ny måte, og det kommer med en merkostnad. Men vi er villige til å ta den for å nettopp få den type lærdom, da.
Interessant. Men jeg heller betviler ikke deres intensjoner, Simen, men det er vel sånn at det kommer noen nye reguleringer trolig knyttet til gjenbruk av bygningsmateriale, og at det vil være et regulatorisk press også, som gjør at dere kanskje bare er i forkant av endringer som andre deler av sektoren må nødt til å ta i bruk innen noen år da?
Ja. Ja, det er riktig, Tellef. Og der vil jeg berømme skadeorganisasjonen hos oss, altså, som er fremoverlente og som tenker nytt og på en måte, ja, ønsker at Gjensidige skal være i front. Og på bærekraftsområdet så er jo reguleringer på en måte den store driveren. Da. Sirkularitetsdirektivet fra EU kommer jo, og den kommer til å treffe alle bransjer, ikke bare forsikringsbransjen, altså, men elektronikkbransjen særlig. Og det skal jo der komme klassifiseringer på samme måte som energimerking på hvor modulære komponentene er, sånn at du kan bytte ut komponenter i stedet for hele deler, som tvinger oss i den retningen.
Jag får som förbrukare så blir jag nyfiken på andra delar av verksamheten till Gjensidige gård. För nu snackar vi om byggesaker, men jag måste väl bara spöra konkret. Alltså vissa är knuser mobil men och skärmen är ödelagt. Det sa jag tidigare i vart fall med If är att jag har fått en ny mobil för det har varit billigare än att reparera den gamla. Så ser du på andra delar av inbo också i denna tankegången här?
Ja, absolut. Och det stora paraplyet här är ju att få ner överförbruket. Så på mobiltelefoner som du har snakket om Telef så har vi jo satt igång partiell reparation, alltså att vi istället för att kaste telefonen och ge den ny så bytte vi skärm, vi skifter batterier, alltså vi tar komponenter och etablerar. Och det samma gör vi också på bil, där vi brukar brukte bildelar in i reparationerna. Det som är spännande nu är ju att nu börjar vi att få så pass mycket erfaring med den type reparationer då att det var tungt att få till bruk av brukte bildelar i starten. Det har vi ju klart och erfaringen på hur vi fick till det tar vi med oss nu när vi ska gå in i eiendom och byggbranschen och få till det samma på något kretsloppet där.
Och Magne, när du hör detta här nu, så verkar det som om Gjensidige inkorporerar flera delar av värdekedjan i förrättningsmodellen sen. Är det sant med samarbete med varulager och med dem som genomför reparationer, och det är nästan som man skulle tro att de också kommer till att ha verkstad för telefonskador för den saks skull. Hur tolkar du detta, Magne, i en sån förrättningsmodell innovationssammanhang?
Ja, nej, det är ju en jag förstår också sånt att det knyter till sig en del partner, att inte allt det här är aktörer som de äger, men att detta är aktörer som också är enkeltstående, och detta här är ju ett tema som passar väldigt, alltså som är en väldigt styrka hvis man ska jobba med förretningsvärd innovation. Det är att tillknyta till sig aktörer utanför verksamheten. Och det är ju något man ser från forskningen, att det att jobba med det vi kan kalla mer sån öppen innovation tema då, som också Simon nämnde tidigare, det är kan vara väldigt kraftfullt i den sån förretningsmodell innovation, för att du efterhvert som omgivelsen ändrar sig och regulatoriska tema ändrar sig, så man bedrifter börjar slita med att ha nog kompetens och perspektivet internt hela tiden att hantera alla dessa ting som sker runt oss. Och då är det väldigt viktigt att ha ett nätverk av kompetensaktörer, kilder runt dig som du kan dra på, och så samarbetar du tätt med någon av dem baserat på det som är mest hensiktsmässigt. Så det är en helt klar en stark driver för denna typ av innovation i verksamheter.
Jag blir väldigt nyfiken på det. Vi som har forskat mycket på team har ju varit ofta orienterat liksom internt i organisationen med teamarbete, men detta hörs ju ut som komplexa samarbete. Vi ska kalla det teamarbete, men det är i alla fall det komplexa samarbete på tvärs av verksamheter, stora, små och så vidare. Och hur är det i innovations- och förretningsmodelllitteraturen, Magne, i förhåll till vad vi vet om hur man lyckas med sådana typer av samarbete? Är det något du ser på där?
Ja, det är en del forskning på det. Detta är inte mitt specialfält, men det är många som jobbar med detta med ökosystemforskningen och detta med allianstyp partnerskap, alliansforskning, som då går väldigt specifikt på detta med hur man får dessa nya typer konstellationer till att fungera bäst möjligt. Det jag har sett på är det som var lite inne på, att visst du mer strukturmässigt, att hvis du ska få mest möjlig kompetens, klara att träcka ut mest möjlig kompetens och värdefull kompetens av dessa aktörerna, så gäller det att ha ett stort nätverk av sådana som du egentligen drar på, men inte så är väldigt tungt, men att du får input från många olika aktörer där ute, men att du begränsar liksom det tunga samarbetet till ett fåtal, för att då har du liksom det breda perspektivet till att kunna tolka bättre vad som är viktiga trender, viktig information, och så spisser du det in och samarbetar tättare med någon där du ser att det här kan vi verkligen göra en forskel hvis vi sätter oss samman. Men detta med partnerskap och allianser runt det här är ett växande forskningsområde nu, för det blir det är mer och mer det är stadigt växande.
Ja, det er godt å høre, for vi har jo lyst til å gå inn og forske på dette. For hva betyr det? For jeg har lyst til å spørre deg, Simen, for du jobber jo opp mot startup-miljø, og det må jo handle om, for vi forsker mye på det med relasjoner. Sant? Det skal stemme, du skal kjenne at dette en person jeg vil samarbeide med. Altså selv om de har en knallgod forretning, eller en liten virksomhet du vil samarbeide med, hvis ikke du liker personen eller får til det samarbeidet, så gjør man vel ikke det. Altså i hvilken grad spiller dette en rolle med bygge relasjoner, det vi kaller kjemi, det å få disse samarbeidene til å flyte? Har du noen erfaring med det, Simen?
Ja, det kjempegodt poeng, Therese. Og det et av de første på en måte, kriteriene som vi setter internt. Da. At vi kjenner at dette en partner som vil det samme som oss, og som villig til å samarbeide. For det jo ikke tvil om at det å samarbeide noe annet enn å gjøre ting på egen hånd. Mm. Vi en organisasjon som vant til å være stor, eie hele verdiskjeden selv, og nå ser vi at vi må ta inn partnere for å bygge på et helhetlig verdiforslag. Og det krever andre type kapabiliteter enn vi har hatt tidligere. Og litt tilbake igjen til det eksempelet med sirkulært skadeoppgjør, så satte vi oss jo ned med skadeleverandørene våre og sa at vi har veldig lyst til å teste dette her sånn og prøve å designe opp et sirkulært skadeoppgjør. Har dere lyst til å være med? Og da var det jo selvfølgelig noen som var fremoverlent og sa at ja, selvfølgelig, dette vil vi være med på, og dette ser vi verdien av for egen del også. Ikke bare i relasjonen mellom gjensidige og skadeleverandøren, men for skadeleverandøren på egen hånd. Så på en måte det å ha en sånn type positivitet, at alle har lyst til å få det til, tror jeg veldig viktig da.
Mm. Men jeg kan vel se for meg at det kan være motstand internt også, at det kan være vanskelig å få med seg organisasjonen på noen av disse endringene hvis man skal gjøre om på måten å arbeide på. Så jeg kan kanskje spørre det først, Magne. Hvordan opplever du at sånne, jeg sier, innovasjoner i forretningsmodeller blir møtt? Hvordan utvikles de over tid? Finnes det noe teoretisk rammeverk for å forstå hvordan de designes og så implementeres?
Jeg kjenner ikke akkurat til et sånt rammeverk. Altså utfordringen du vil møte på da, med denne type innovasjoner, er at altså det kan gjerne være en idé som kommer fra en del av virksomheten som da god og virkelig bør liksom danne grunnlaget for noe større i hele virksomheten. Men det du ofte møter på som problemstillinger er i sånne, denne type innovasjon, er jo dette med myndighet og ansvarsforhold. Fordi at hvis dette noe som virkelig skal bre om seg, hvis du tenker på den Netflix-casen, hvor stort det var i forhold til i virksomheten, så påvirker jo det store deler av organisasjonen. Og hvem er det da som blir tildelt nok ansvar til å faktisk ta beslutninger og drive fram denne type innovasjon? Dette medfører jo at denne type beslutninger pushes oppover i organisasjonshierarkiet, typisk, til da typisk den øverste ledergruppe. Og det gir jo en del utfordringer. Og det ene er jo at hvis du må høyt opp i organisasjonen for å få beslutning på noe, så er det mange hindringer som må traverseres da, før du egentlig kan få det endelige ja, og det betyr at du har mange muligheter til å få nei underveis. Du møter stadig personer som sitter lenger ifra hvor denne ideen egentlig sprang ut, for eksempel gjennom et sånn eksternt innovasjonssamarbeid. Og det er en utfordring. Men samtidig så trenger du da disse sentrale beslutningene for å faktisk få at dette skal faktisk bli et fundamentalt nytt element i virksomheten, sånn som det sirkulære, for eksempel. Så her må disse ledergruppene være ganske bevisst på de krav eller forventningene som stilles til dem. Fordi at de må da både sørge for at de tar vare på den og motiverer den sterke innovasjonskraften ut i organisasjonen, men samtidig så må de sikre at de er klare til å ta de sentrale beslutningene og gjennomføre liksom, top down når det er hensiktsmessig, når det er nødvendig. For faktisk, dette er faktisk sånn det skal bli i organisasjonen nå. Det er klart at en idé som kommer fra en del av organisasjonen vil sikkert ikke være like populær i andre deler av organisasjonen. Og da må du ha faktisk kraften til å faktisk si at sånn skal det bli.
Mm. Og Simen, dere gikk jo da live med dette nye sirkulære måten å håndtere skadeoppgjør på i januar, sa du. hvor vil du si at den beslutningen ble forankret for å få det til, og for at organisasjonen valgte å satse på dette? Og også, hvor mye tid har dere gitt dere selv til å se om det kan bli lønnsomt og vellykket?
Ja, jeg kjenner meg jo veldig igjen i det du sier, Magne, om at denne her type beslutninger presses naturlig nok oppover i organisasjonen. Så for, det samme var det for oss. Vi måtte helt opp til ledergruppenivå i skade for å få det forankret. Heldigvis så har jo skadeorganisasjonen da fokus på bærekraft og redusert utslipp og sånne ting. Men vi måtte helt opp dit.
Og hva med tidsperspektivet? Har dere gjort dere noen tanker om det?
Ja, vi var jo optimistiske da, og tenkte at dette her får vi til på et halvt år. Så vi satte egentlig en periode nå fra januar og fram til sommeren, hvor vi tenkte å bruke tiden fra januar og fram til påske til å bygge lager, få nok skadeoppgjør til å kunne bygge et lager av brukt parkett, og så begynne å ta ut av lager etter påske og fram til sommeren, for å da teste kundedimensjonen. Vi ser at det tar litt lengre tid enn planlagt. Vi har møtt noen utfordringer underveis som vi var klar over, men som kanskje har truffet inn tidligere enn det vi trodde. Og det er rett og slett tilgjengeligheten av brukbart brukt gulv, for eksempel. Det er mye slitt som kommer, og der det er bra nok til at vi tenker at dette kan vi bruke inn igjen, så velger kanskje folk heller i disse tider kontantoppgjør. Og tenker at vi kan leve med de få skadene på rakettene som er, og vi tar heller kontantoppgjør. Så vi har brukt litt lengre tid enn planlagt på å bygge et tilstrekkelig lager. Men vi ser nå at vi får det opp, og gleder oss egentlig nå til å teste det ut igjen, at vi kan ta det inn i kundedimensjonen. Men vi har et test- og lærefokus da, på denne piloten her, Telef. Det er det viktigste for oss. For som sagt, det å gjøre ting på andre måter, det er nok litt dyrere i det korte bildet, men får vi det til, så er det jo lønnsomt på lang sikt. Fordi det er jo særlig materialkostnaden her som er lønnsomt for oss. Det er dyrt å kjøpe nytt materiale, og kan vi gjenbruke brukt materiale, så går materialkosten betydelig ned da.
Og Magne, hva tenker du må til for at det virkelig skal kalles en forretningsmodellinnovasjon? Altså for jeg vil jo tro at veldig mye handler om iterasjoner, om å tweake litt, om å tilpasse, om å endre små biter, så hvor radikale eller store må endringene være for at du kan kalle det en forretningsmodellinnovasjon?
Nei, der finnes det egentlig ingen fasit. Du kan ha, jeg har også jobbet mye med mindre forretningsmodellinnovasjon, så i det minste biten så kan, er jo, du innoverer jo en del av forretningsmodellen når du innoverer en produkt eller en tjeneste. Men det jeg søker etter i min forskning er jo å finne måter hvor bedrifter blir bedre i stand til å faktisk gjøre mer større endringer. Så det betyr at du gjør endringer som påvirker ganske mange store deler av forretningsmodellen samtidig. Altså at du gjør noe ut mot, du endrer verdiforslaget ut mot en kunde, du gjerne adresserer en ny kundegruppe, du må endre måten du faktisk skaper verdien på gjennom at du må finne noen nye ressurser, noen nye partnere. Kanskje det blir en ny måte å faktisk tjene penger på, sånn at du begynner å håndtere den kompleksiteten det blir når du må endre mange biter av forretningsmodellen samtidig. Så det er vanskelighetene kommer. Det er når du begynner å trigge alle de kompleksitetene som ligger i at du må forandre mange deler, elementer av forretningsmodellen samtidig. Det er der egentlig det blir vanskeligere og vanskeligere for bedrifter å klare det. Så det er egentlig et tema som er vanskeligst for bedrifter, og derfor også det som interesserer meg mest. Og det som nok Simen også vil treffe på, altså når du begynner å forandre bryte upp den gamla måten att hantera skador på och börja involvera nya partner och du måste göra ting på helt nya måter och det blir andra kostnadsbilder. Kanske du måste ha en annan som prismodell mot kunder visst det är element. Så då börjar vi att snacka lite om förretningsmodell som innovation som jag önskar att se på det.
För att följa dig upp på det Magne, så vi som har jobbat med detta projekt internt hos oss har haft problemställning som har spännit sig från de stora överordnade problemställningarna som vi har diskuterat med ledergrupper och fått principavgörelser på till helt ned i ösmå detaljer och vi har varit inne och diskuterat på måte om vi ska bruka tejp eller hyssing på att frakta materialer från skadested till cirkulär resurscentral så det spänner om sig också och inte bara internt i skadeorganisationen heller men vi har ju ett tätt samarbete med analys, produkt och prisavdelningen för att diskutera lönsamheten i skadeuppgörande också. Om vi ska göra något med egenandelen och sån typ av ting för att incentivera kunderna till att göra det. Så jag känner mig igen i det. Och det att jobba i en matrisorganisation när man ska göra den här typen av ändringar av förretningsmodeller, det är krävande. Men det hjälper att känna organisationen gott. Och vite vem man ska spørre.
Jeg blir også veldig nysgjerrig på, for nå har vi snakket ganske mye om sirkulære forretningsmodeller i et sånt type klima-bærekraftsperspektiv. Og så nevnte du Stormberg, Magne, som jeg tenker som veldig sånn sosial bærekraft. I hvilken grad med regulatoriske endringer og det som kommer fra myndighetene, vet vi at sånne type regulatoriske krav kommer i forhold til det sosiale bærekraft, og det en måte å tenke for bedrifter knyttet til innovasjon i forretningsmodeller?
Ja, absolutt, og det er en viktig klarifisering. Altså, når jeg snakker om bærekraft, så snakker jeg om både det miljømessige og det sosiale. Så de er sånn sett på en måte likestilt for meg, men ofte, det er mye fokus på det miljømessige ofte nå for tiden da. Men det absolutte sosiale er like relevant, og der er det jo også regulatorisk push, men jeg ønsker gjerne å se forbi det regulatoriske, sånn at også det sosiale uansett skal spille en rolle. Så Stormberg, som du helt riktig sier, det er jo en veldig ganske stark på den sociala biten av bärkraft innovation. Mens Patagonia som jag nämnde också, de var stark på bägge sidor av både det miljömässiga och det sociala. Så ja, bägge är lika viktiga.
Och då verkar det som att sånt som du säger Simon, man tar för sig att vi önskar att bli ett mer bärkraftigt sällskap. Nu ser vi börjar vi med skadeuppgör och så har ju vi snus lite på detta med det som vi kallar äldrebölgen, sant? Och social bärkraft knyttet till det att få folk att stå längre i jobb och allt sånt. Vill det vara aktuella element att gå in på sånt sätt från Gjensidig eller andra typer av organisationers sida?
Ja, absolut. Alltså bärkraft som helhet och då alla tre bokstäverna ESG är viktig för oss och återför oss och är en viktig premissgiver för att driva innovation hos oss. Og en ting er selvfølgelig sirkularitet som du er inne på, men også dette med på helsesiden. Der ser vi jo også fremveksten av helt nye forretningsmodeller. Og det blir veldig spennende å se hva som kommer der, og hvilken rolle vi som forsikringsselskap skal ta i det. For det er klart at da ser vi virkelig konturene av en endret forretningsmodell. Ja.
Og da, Magne, blir jo 1000-kroner spørsmålet. Hvordan skaper man en kultur for innovasjon av forretningsmodeller? Går det an, eller er man sånn, vi klarte å gjøre en endring, yes, nå holder vi oss til den? Eller eskalerer dette? Finner man en metodikk internt i bedrifter for å drive med forretningsmodellinnovasjon, sånn som du har forsket på og ser det?
Nej, så det kulturbygging är ett eget fält som jag ska vara lite försiktig med att uttala mig väldigt bestämt om, men det är alltså det vi har varit lite inom här allerede i samtalen är ju detta med att sörja för att du har en stark innovations fokus i bedriften, så du får mye av den der decentrale innovasjonen til å skje. Dette kan skje for eksempel med at ledergruppen, jeg ser jo mye fra lederperspektivet, at den er veldig tydelig med dette her myndigheten og oppfordrer til å innovere ute i alle de enhetene i bedriften. Samtidig som man jobber med kommunikasjon for å sørge for at hele virksomheten har noenlunde samme situasjonsbilde, sånn at man alle beveger seg i samme retning. Så er det her med samarbeid med eksterne. Hvis mange får ta del i å jobbe opp mot eksterne partners, eksterne kunnskapspartner og innovasjonspartnere, så vil jo det så drive en motivasjon til endring, eller at man får mer kunnskap og dermed ser mulighetene og utfordringene som ligger foran seg, og da vil også det så skape en motivasjon for at organisasjonen kan endre seg. Mm. Og dette det siste kanskje som er liksom det med å ha at man er tydelig i organisasjonen på at man jobber langsiktig, sånn at det er lov å bruke litt tid og ressurser nå på noe som kanskje ikke vil gi effekt den neste måneden eller halvåret, men faktisk altså, vi jobber for at vi skal være her om 5 år, 10 år, og da er det ok å bruke tid på å bygge kompetanse på ting som man ikke nødvendigvis ser at skal gi effekt med en gang, men kanskje i fremtiden en gang.
Mm. Jeg kan jo trekke bare litt på min egen forskning, for jeg har jo forsket på forretningsutvikling i norsk avisbransje, og norsk aviser har jo vært best i verden på å få folk til å betale for digitale nyheter. Og en såkalt betalingsmur, det kan du vel egentlig kalle for en retro-innovasjon, for man betalte jo for papiraviser tilbake på 90-tallet også. Man har jo tenkt at alt er betalt for aviser, sant? Men det norske aviser har vært veldig god på er jo å teste ulike måter å regulere tilgang på digitalt innhold. Altså fra en hard betalingsmur til å bare kreve registrering av e-post, til å ha en sånn paygate-løsning om at du kan dele artikler med folk som ikke er abonnenter, eller en metermodell der du kan lese 5 artikler i uka eller 5 i måneden. Og det som kjennetegner norsk mediebransje er jo nettopp at man har brukt data for å informere disse ulike modellene, at man har veldig, veldig detaljerte brukerdata og tilpasser og tweaker og tester ut forskjellige modeller og kombinerer ulike modeller satt i sammenheng. Så hva er rollen til data her? Hvordan strukturerer dere det deres arbeid, Simon?
Nei, jeg tror tilbake til hovedspørsmålet ditt, Therese, da. Hvordan er det vi skal fremme en god kultur for å drive innovasjon av forretningsmodeller? Så er jeg helt enig med både deg, Magne, og Tellef. Altså, det er de samme grunnstenene som må på plass for å bygge innovasjonskultur. Dette med å ha aksept for å iterere, teste, lære og ha litt økt risikovillighet. Men det er noen spesielle elementer som jeg faktisk vil trekke frem da, når det gjelder innovasjon av forretningsmodeller særskilt. Og det er samarbeid, som du også nevnte, Magne. Det er en egen kapabilitet som må utvikles. Det er noe annet å samarbeide på denne type måte enn det vi i hvert fall tradisjonelt har gjort da, gjennom distribusjonssamarbeid og sånne type ting. Man må være mye mer åpen og transparent og villig til å dele info, data og måter å gjøre det på, sånn som du er inne på, Tellef. Her er vi litt sånn sammen om å lage et felles verdiforslag, og da må man være mye mer villig til å dele data enn det man kanskje tradisjonelt har vært. Og det andre elementet jeg vil trekke frem som særskilt for å bygge en god kultur for innovasjon av forretningsmodeller, er grad av autonomi i prosjektet. Fordi, som jeg nevnte tidligere, det å designe og endre en forretningsmodell gjør at du må ha beslutninger på utrolig mange nivåer. Du må helt ned i de ørsmå detaljene, og der må du på en måte ha mulighet til å velge det da. Ikke sant? Prosjektet må ha mulighet til å velge om vi skal ha teip eller hyssing rundt stabelen av materialer. Men samtidig så er det noen ting som må avsjekkes da, opp mot en ledergruppe. Så det å på en måte leve i det spennende der sånn, det er viktig. Og da må prosjektgruppen eller de som jobber med den type innovasjon ha den autonomien ha et selvstendig mandat til å kunne ta enkle beslutninger, men samtidig vite når det de må søke aksept for andre typer beslutninger. Da.
Mm. Veldig spennende. Dette jo, hører jeg, nybrottsarbeid og litt sånn, her må vi bare lære når vi går på veien. Og jeg tror jo mange der ute nå i dette skiktet, sant? Tester ut og skjønner at vi må gjøre noe. Så da kan vi, hvis vi skal gå inn for landing, høre deres beste tre tips for hvordan ledere og virksomheter kan innovere i sine forretningsmodeller. Magne, vil du starte?
Ja, vi har mine tre tips vil jo knytte en del til det vi har snakket om allerede. Altså, det første tipset at for å se dette fra et lederperspektiv, at man må finne balansen, som også Simen var inne på nettopp, balansen mellom desentral og sentral styring av disse innovasjonene. Altså sikre nok autonomi på en side, men også sikre at du kan også ta sentrale styringsvalg når det nødvendig. For hvis du skal få til en del av det fundamentale, så vil du av og til trenge å få noen sånn top-down beslutninger som faktisk påvirker hele virksomheten. Å finne den balansen, det er viktig. Og dette krever da at ledergrupper må ha et kontinuerlig innovasjonsfokus. Og ta del og være med og koordinert med organisasjonens initiativ, sånn at ledergruppen innsidige følger med på hva Simon jobber med dette initiativet og er ganske up-to-date, så når da det kommer en større beslutning om dette skal vides mye mer ut og så videre, så er de allerede, har de begynt reisen allerede med kunnskapsbyggingen, sånn at ikke det er første gang de leser om dette initiativet som Simon snakker om, at det er en 20-siders PowerPoint på ledermøte, da har du tapt. De må ha begynt den reisen tidligere. Så de ledergruppene må ha den balansen med å ha det desentrale innovasjonen, følge med på den, men også sikre at de har formell og uformell myndighet å skjære igjennom og si at nå gjør vi det sånn for hele organisasjonen. Det å, som vi også nevnt, koble organisasjonen og deg selv som leder opp mot eksterne kunnskapspartnere, sånn at du sikrer at både organisasjonen og du selv er på en kunnskapsreise og bygger innovasjonskompetanse hele veien. Det tror jeg er veldig viktig. For det er viktig for å komme over kognitive barriere. For man ønsker jo egentlig å bare, hvis forretningsmodellen fungerer i dag, hvorfor skal man endre den? Mm. Det kommer over disse barrierene, det trenger en langsiktig fokus. Ja, og det er det siste punktet, det er sørge for at organisasjonen og det selv, det er tydelig at man jobber mot langsiktige mål, som da kan faktisk åpne opp for mer lange og komplekse innovasjonsløp. At det også kan være på agendaen. Og at det gir nok handlingsrom og risikovillighet til å faktisk jobbe med det. For det kan høres litt sånn banalt ut, men hvis ikke det er et fokus på langsiktig mål og nok ressurser tilgjengelig, så da blir disse her skiftet til et fullstendig sirkulær forretningsmodell vanskelig å gjennomføre, for det tar litt tid og krever en del eksperimentering.
Kult, det var en fin oppsummering og gode konkrete tips. Hva vil det si, men har du gjort noen erfaringer nå når dere har rullet ut en stor innovasjon i deres forretningsmodell?
Ja, absolutt. Jeg tenker fra oss som er ledere, da, så er det tre ting som er viktige. Og jeg vil si at det første er fra et lederperspektiv, vær tydelig. Vær tydelig på formålet. Hvorfor er det vi nå skal teste en ny forretningsmodell? Hvorfor er det nødvendig for oss å gjøre den innovasjonen her sånn? På en måte knytte det til det. Det gir en sterkere buy-in i organisasjonen når du på en måte skal begynne å jobbe med det. Fordi endring er alltid vanskelig. Da. Gjør ting på andre måter. Og ha den tydeligheten på retning og formål fra et lederperspektiv. Det er viktig. Og så er det andre er å være støttende. Igjen tilbake til det å jobbe med nye ting, det er utfordrende. Noen liker det jo, og noen synes det er helt forferdelig, men det å på en måte som leder da, være støttende og ha forståelse for det, det er utrolig viktig. Og det siste som jeg vil avslutte med er egentlig fra et lederperspektiv, vær nysgjerrig. Ha et læringsfokus i starten. Det å drive innovasjon på forretningsmodeller, det er virkelig nybrottsarbeid. Så det å være nysgjerrig på å lære og se hvordan det kan funke, det är otroligt viktigt. Mm. Det är också ett av de tydliga KPI:erna vi har då för detta projekt här sånt. Det är läring. Mm.
Kjempespennende, veldig fine oppsummeringer fra begge to, vil jeg si. Så jeg vil jo tro at der ute nå må jo dere bare kjenne på driven I at nå må vi finne ut hvordan vi skal tilnærme oss vår bedrift på nye måter. Så tusen takk for veldig gode samtaler og innspill til dagens episode. Du har nå hørt på Lederskap, NHHs podcast om ledelse. Mitt navn Therese Egeland.
Og jeg heter Tellef Solbakke-Rabe.
Kom gjerne med tilbakemelding eller innspill til tema.
Og du finner kontaktinformasjonen vår på NHH sin hjemmeside, eller så kan du skrive til oss direkte på LinkedIn.
Og om du likte det du hørte, så blir vi selvfølgelig veldig glad om du vil abonnere eller dele med dine kolleger.
Vi snakkes senere I sesongen.
Dette en podcast fra NHH, Norges ledende fagmiljø innen strategi og leding. Trenger du mer faglig påfyll? Sjekk ut NHH Executive for våre etter- og videreutdanningstilbud.